repere spirituale.
Daniela Revision. În următoarele 40 de minute v-am pregătit o temă extrem de frumoasă despre centrul lumii. Din Orientul îndepărtat, în Europa sau America, centrul lumii, dar și al ființei umane, este locul în care diversele paliere ale lumii, văzute sau nevăzute, comunică între ele și cu principiul suprem. Axa lumii, muntele sacru, templul, sunt numai câteva exemple ce au constituit în timp suporturi concrete de a lega cerul cu pământul, inima omului cu inima lumii, la Varașanii, Delphi, Mecca, Bagdad, Ierusalim. Profesorul Teodor Ghionda, coordonatorul colecției Filosofia Perennis de la editura Herald, ne va ajuta să înțelegem mai bine acest simbol printr-un parcurs complex către diverse religii ale lumii. Bun cunoscător al scrierilor lui René Guénot, Teodor Ghionda ne propune să începem acest drum de la un citat din volumul Simboluri ale științei sacre, apărut la editura Humanitas în 1997. Centrul este înainte de toate, originea, punctul de pornire al tuturor lucrurilor. Am încheiat citatul. În ezoterismul islamic, ne-a explicat invitatul nostru, se vorbește despre punct și clipă, respectiv despre nuctă, punct și vact, clipă. În mai multe tradiții ale lumii, inima este locul de întâlnire cu Dumnezeu în cea de-a cincea cămară, unde spațiul se resoarbă devenind punct și unde, prin exerciții spirituale îndelungate, timpul se contractă devenind clipă, adică veșnicie. În Zohar se spune că sinele este chiar Dumnezeu, manifestat în om și are un corespondent în inima spirituală. Prin secționarea rădăcinilor, prin îndepărtarea de centru, omul, dar și lumea, se descentrează, se opacifiază, se uzează măcinată de propriile avidități. Adam Kadmon sau omul universal devine astfel, pentru unii, doar o imagine îndepărtată. Restabilirea legăturii cu centrul lumii este o temă prezentă în toate tradițiile lumii, fie că este vorba de creații anonime sau de capodopere. Se vorbește chiar de necesitatea unui lanț uman neîntrerupt de anumite colegii spirituale ce au asigurat de-a lungul istoriei transmisia unor învățători. În Europa este suficient să amintim de Homer, Dante sau Shakespeare. Cum poate însă omul modern să se reîntoarcă către centrul ființei sale? Cum poate depăși obstacolul apărut în urma îndepărtării de izvorul primordial? Vom încerca să aflăm în viitoarele 40 de minute, care vor fi de fapt un punct de plecare, o ușă deschisă. Invitatul nostru este domnul Teodor Ghionda.
În primul rând, cred că ar trebui să facem o distinție între două tipuri de a gândi lucrurile. Și anume, există o mentalitate modernă care consideră că toate lucrurile din afara noastră au o existență obiectivă, fizică, ca atare, și că această existență este ambianța în care noi ne încadrăm cu trup și suflet, cu corp și duh și așa mai departe. Există o mentalitate tradițională în care lucrurile nu stau așa, ci dimpotrivă. tot ce este în afara noastră este o proiecție a lumii din interiorul nostru, pe care, cum spunea Platon, de exemplu, noi am cunoscut-o cândva înainte să ne naștem, iar acum nu facem decât să o reproducem și să o proiectăm în afara noastră.
Nu mă pot abține să nu fac o referință la omul universal.
Omul universal care este modelul, primul Adam, Adam Kadmon, nu? Pentru el a creat Dumnezeu lume. Toată discuția filozofilor la un anume moment, cum se explică inteligibilitatea lumii, era fără obiect tocmai din cauza asta, pentru că din punct de vedere religios, spunem noi, din punct de vedere spiritual, lumea este făcută pentru om. Deci Dumnezeu n-a făcut două lucruri distincte, ci le-a făcut două lucruri într-o continuitate, într-o continență și logică și spirituală și fizică. Deci omul poate să cunoască pur și simplu pentru faptul că tot ceea ce este creat este pentru el creat și după măsura lui.
Omul fiind o încununare a creației, nu? Iar la început, înainte de cădere, omul putea comunica direct cu ființele angelice și chiar cu însuși Dumnezeu.
Să spune în tradiția islamică, universul este un om mare așa cum omul este un univers mic. Adică această compatibilitate între univers, între lume, între creație și om. Acum, în ceea ce privește centru, nu se poate concepe nimic, un obiect, un fenomen, un proces, fără să aibă un izvor, fără să aibă o cauză, fără să aibă o finalitate, dar prin urmare este întotdeauna un ceva pe care noi îl numim simbolic centrul lui. Adică este chiar temeiul existenței acelui lucru, fenomen, proces. De exemplu, ce spunea René Guénon în Simbolul ale științei sacre? Spune așa, citez, centrul este înainte de toate originea, punctul de pornire al tuturor lucrurilor, este punctul principal, fără formă și fără dimensiuni, deci indivizibil, și prin aceasta singura imagine a unității primordiale. Prin iradierea lui sunt produse toate lucrurile, la fel cum unitatea produce toate numerele, fără ca esența ei să fie modificată sau afectată în vreun fel din această cauză. Deci centrul unui lucru, centrul omului este inima lui. Și sigur că nu mă refer la organul anatomic, sau nu din punct de vedere anatomic.
La cea de-a cincea cameră? A inimii?
Da, e, bine, sigur, acum deja, da, vreau să spun că există și în realitatea fizică, în realitatea concretă, toată structura aceasta spirituală se reflectă, adică o găsim. Sigur, acum, dacă începem să căutăm sediul sufletului și credem că o să-l găsim, nu știu, într-o celulă, într-un conglomerat de celule sau mai știu ce, sigur că asta e o copilărie.
Un labirint științific.
Da. Dar există o corespondență între lumea fizică, între lumea concretă și lumea spirituală. Numai că această corespondență este de ordin simbolic. Nu este o transpunere sau nu e o traducere a două lumi care de altfel nu au comună măsură. Lumea spirituală cu lumea materială. Nu există comună măsură între ele. Evident, n-ar fi într-un raport antinomic, ca să spunem așa, măcar la nivelul gândirii. Dar de asta spuneam că sunt două mentalități diferite. Și atunci, de asta este important să înțelegem că aceste două modalități, cea tradițională, cea modernă, cea modernă care acordă autonomie și independență lumii întregi, cea din ambianța noastră, nu? Și cealaltă, mentalitatea tradițională care consideră că tot ceea ce este este o proiecție a lumii noastre interioare și nu avem nicio dovadă împotriva, sau niciun argument împotriva mentalității tradiționale. Chiar logic discutând lucrurile, a înțelege diferența asta între cele două modalități înseamnă, de fapt, a înțelege unde este centrul existenței. Adică ce înseamnă centru? Centrul este, de multe ori, este reprezentat printr-un punct. Și dacă, de exemplu, să ne aducem aminte ce spune Eminescu în scrisoarea întâi. Apropo de punct, de acest centru, de punct, nu? Când spune, dar deodată un punct se mișcă, cel din tâi, și singur, iată-l cum din haos face umă, iar el devine tată, punctul acela de mișcare, mult mai slab ca boaba spumii, este stăpânul fără margini peste marginile lumii. Sigur, poetul, poeții în general, cei autentici, adevărații poeți, au fost întotdeauna într-o ambianță profetică. Adică, din punct de vedere al trăirilor, din punct de vedere al realității interioare, poezia probabil că se ridică la cel mai înalt grad de rigoare. Nimic nu se poate schimba într-o poezie. O virgulă, dacă schimbi într-o poezie, riști să o transformi într-o sumă de cuvinte și nu într-un vers. Este poate, deși pare cea mai puțin riguroasă, ea este cea mai riguroasă, aș spune eu, îndeletnicire noetică măcar, sau produs uman, spiritual uman.
Ce mă duc aminte de haiku, în care practic un gând e ca o fulgurație, ca o...
Da, el redă o realitate, nu trebuie înțeles, n-ai ce să înțelegi aici, pentru că noi când spunem, când folosim verbul a înțelege, ne gândim în mod special la argumentare, la demonstrație și așa mai departe.
Discurs rațional,
un
logic.
Discurs rațional. La lucrul ăsta cred că a răspuns foarte bine Aristotel de mult, iar Platon înaintea lui, că doar sunt legați cum bine știm și în ce fel anume știm și asta. Gândirea nu este nici deductivă, nici inductivă, practic, la origine, este intuitivă. Și această intuiție este exact ce spune cuvântul. Este o pătrundere în esența cuvântului, adică în esența centrului, că în centru unui lucru, unui fenomen, unui proces se află esența lui. Despre asta este vorba. Însă sigur că, apropo de centralitatea, uite, de exemplu, Eminescu este într-un fel centrul spiritualității românești. El face o legătură extraordinară între spiritualitatea populară, dacă putem spune așa, adică fără autor știut, nu? Cum am spus noi, folclorică s-ar spune astăzi. Și cea creată, cea intelectuală, am spune noi, scolastică, scripturară și așa mai departe, legată de școală, legată de personalități. El face această legătură extraordinară. Și pătrunderile lui sunt de departe, probabil că ne aducem cu toții aminte de o glumă pe care, o anecdotă, la Uniunea Scriitorilor a fost întrebat odată Arghezi, care e cel mai mare poet român? Și Arghezi a spus eu. Spre mirarea celui care a întrebat, sigur, și atunci interlocutorul, foarte mirat, l-a întrebat pe maestru, bine maestre, dar Eminescu? Iar Arghezi a spus un lucru extraordinar. El e așa de mare încât nu intră în nicio clasificare.
Da.
Este admirabil. Într-adevăr, asta înseamnă poetul autentic și de asta am spus că el este în ambianța profeților. El este la centru întotdeauna. De asta e posibil să prezinte într-un vers totul, într-un cuvânt totul, într-o strofă, pentru că el este în centru. Acolo este concentrată toată realitatea.
Deci există oameni care reușesc să facă această legătură între centrul lumii materiale, fizice și centrul celest.
Cu siguranță, sigur că sunt oameni care ministrează, care administrează această legătură noastră cu centrul ăsta. Preoții, de exemplu. Prin oficierea liturghiei, prin oficierea tainelor, prin oficierea slujbelor, prin ministrarea rugăciunilor. Asta fac. Ne țin pe noi în contact cu centrul. Cine este centrul? Dumnezeu până la urmă este centrul.
Era o temă pe care vroiam să discutăm peste câteva luni. Era vorba despre cuvânt, gest, ritual. Deci era o temă la care mă gândeam.
Asta se leagă iarăși de ideea de centru. Omul tradițional, spre deosebire de omul modern, era la centru în continuu. El se afla în centru universului. Haideți să ne gândim la tot ce înseamnă spiritualitatea populară și realitatea satului. O coincidență, eu nu cred în coincidențe și suntem mulți cei care nu credem în coincidențe. Cuvântul sat în limba română coincide, sigur, fonetic, cu termenul sat din sanscrită, care înseamnă ființă. Deci satul este ființa. Satul pentru un țăran autentic, cum n-am mai văzut sincer de vreo câțiva zeci de ani, așa, ci numai locuitor ai satelor. Dar un țăran,
sunt conglomerate.
Un țăran autentic, el trăia în mijlocul, în centrul universului. Pentru el universul era satul, după aceea o altă incintă era gospodăria lui, nu? Și în gospodăria lui, centrul era el. Deci el trăia într-o triplă incintă.
Frecvent, în diverse tradiții ale lumii, centrul este figurat ca un punct înconjurat de,
este
de trei cercuri.
Centrul roții. Așa se și reprezintă, de fapt, în simbolistică. Nu? Totul se reprezintă printr-un cerc și un punct în centru. Punctul acela nu are dimensiune, cum știm. Chiar profa nu trebuie să ai lecturi spirituale ca să știi lucrul ăsta. Într-adevăr, așa ți se spune, punctul în geometrie, cel puțin punctul, nu are dimensiune. Dar el este cel care formează întinderea.
Indiferent de religiile lumii, fie că e vorba de
Asia, să le spunem tradiții,
da,
că nu
tradiții.
Sunt toate religii.
Centrul era cumva figurat spațial printr-un locaș?
Sigur, un templu
un loc, de obicei asimilat cu un munte, cum spune Eliade, de exemplu, este asimilat cu un munte, cu un oraș, deci este o formă organizată în care este concentrat simbolic și real în același timp, deci în acel loc se concentrează toată realitatea spirituală a lumii respective. Delphi pentru lumea greacă, da. Mă rog, Mecca pentru islam, Ierusalimul.
Da, templul lui Solomon pentru...
Da, da, Ierusalimul, care este iarăși extrem de interesant pentru că este centru a trei tradiții până la urmă. Până la a considera Mecca centru absolut al lumii islamice, până și rugăciunea se făcea cu fața îndreptată spre Ierusalim. Deci, Ierusalimul e iarăși un centru. Sunt asemenea orașe centre în toată lumea. Bagdadul, Varanasi, mă rog, sunt peste tot, în toată lumea, pe tot globul. Sunt orașe, sunt centre, sunt, poate acum nu mai au aceeași importanță.
Multe
poate...
au devenit muzeu, din păcate, în multe locuri.
A, sigur că da.
Sau
sigur
obiective
că da.
Turistice.
Ceea care este cel mai rău. Știți că, de fapt, toate lucrurile decad în timp. Ar fi straniu să nu se întâmple așa. Dacă lumea este pentru om, și așa este, Dumnezeu a făcut lumea pentru om, iar omul trece prin cele 3-4 faze pe care le știm de la copilărie până la bătrânețe și la moarte. De ce să fie lumea altfel? Sigur că și lumea trece, civilizația umană trece prin aceleași vârste, trece prin, urmează același traseu.
Come ti inganni se pensi che gli anni non andano a finire, bisogna morire, bisogna morire, bisogna morire. È un sogno la vita che passi gradita, è breve il gioire, bisogna morire. Non val medicina, non giova la china, non si può guarire, bisogna morire, bisogna morire, bisogna morire. Non voglion sperate minarie bravate che caglia l'ardire, bisogna morire. Dottrina che giova, parola non trova che placchi l'ardire, bisogna morire, bisogna morire, bisogna morire. Non si trova modo di sciogliere suo nodo, non vale fuggire, bisogna morire. Comune il statuto, non vale l'astuto, sto colpo a schermire, bisogna morire, bisogna morire, bisogna morire.
Am ascultat un fragment din L'arpeggiata, Pasacaglia del Vita cu Marco Besley. Invitatul nostru din această seară este Teodoru Ghionda. Discutăm despre simbolismul centrului. Dintr-un anumit punct de vedere, deci așa cum universul se uzează și reapare la un moment dat un alt univers, nu? Așa cum omul se uzează, chiar anumite religii capătă uzură în timp, capătă uzură și...
Asta se întâmplă. Acum, asta se întâmplă. Asta este realitatea psihosocială pe care noi o trăim în zilele acestea. Cu toate tulburările, mă refer la zona europeană, cu așa zisul, în care eu nu cred și n-am crezut niciodată, așa zisul conflict între religii, nu există niciun fel de conflict între religii. Există conflict între credincioși. Asta a existat întotdeauna. Că ele au căpătat o turnură atât de dramatică, asta ne arată că în fiecare religie oamenii trăiesc din ce în ce mai puțin în centrul ei autentic. Obligația ta într-o tradiție este să fii în centrul ei, adică să o trăiești în spiritul ei și nu în litera ei.
Deci este vorba de o anumită radicalizare.
Și o opacizare în același timp. Asta se întâmplă. Încremenirea aceea, împietrirea de care se vorbește în Sfânta Scriptură, care se vorbește și în Coran, de care amintesc textele rabinice, de care amintesc Upanishadele, de care amintesc textele budismului timpuriu și așa mai departe, în toate tradițiile.
Deci Seva, care asigură legătura între ceea ce e acum, între ceea ce e aici, cu centrul universului, cu centrul lumii,
sigur,
circulă mult mai diminuat.
Dacă mai circulă. De asta spunem că lumea modernă este o lume excentrică. Și nu o spun în sensul numai exterior, ci în sensul interior al termenului. Este excentrică lumea modernă pentru că ea nu mai este la centru.
Exista și o expresie, tăierea rădăcinilor.
Sigur. Secționarea rădăcinilor. Este un termen din cabală. Apare în Zohar de multe ori. Această tăiere a rădăcinilor are foarte mare importanță pentru că ea este prevăzută în planul inițial al lumii, că asta se va întâmpla la sfârșit. Ca dovadă că sunt texte de acum 3000 de ani care tocmai asta ne spun. Ce se întâmplă acum le găsim acolo descrise. Vom vedea ce va fi, cum va fi, în ce formă va fi. E o taina centrului asta.
Legat de această întărire, de această opacifiere, nu există și această comparație făcută cu miezul de nucă înconjurat în coajă și pentru a ajunge la miez, coaja aceasta întărită trebuie zdrobită.
Trebuie zdrobită, dar
cum și cine are dreptul să o facă?
Din ce în ce mai tari. Coșile astea sunt din ce în ce mai tari. Iar din păcate, miezul pe care îl găsești este din ce în ce mai uscat și
mai steril. Chiar?
Mai steril. El nu mai dă mai departe mai nimic. Toate tradițiile prevăd, vorbesc de ceva asemănător cu Apocalipsa din Sfânta Scriptură. De ce? Pentru că așa merg lucrurile întotdeauna. Asta este ciclul vieții. Începutul și sfârșitul coincid sus, la centru. Asta este o altă însușire a centrului. La centru se rezolvă orice contradicție, orice opoziție. Acolo se realizează armonia finală. În limbajul metafizic se spune că ordinea totală este sinteza sau suma tuturor dezordinilor. Sigur că e greu de digerat o asemenea formulare, dar lucrurile chiar așa stau. De multe ori în texte găsim expresii de genul: oare Dumnezeu a vrut ca lucrurile să meargă prost, să existe suferință și așa mai departe? Da, dacă le discutăm de punct de vedere strict moral, lucrurile așa par. Și atunci sigur că apar o grămadă de situații în care ne putem rătăci. Dar asta iarăși înseamnă să pierzi din vedere punctul de vedere central, de altfel. Și anume că lucrurile se discută în forma în care ele sunt și pe care trebuie să o cunoaștem. Cunoașterea este o obligație a omului, nu este facultativă. Dumnezeu îi dă cunoaștere, îi dă posibilitatea să cunoască pentru că el este obligat până la urmă să cunoască. Avem 2600 de ani de la formularea lui Parmenide, că ce a fi și a ști același. Deci atunci când nu știi, nu ești. Asta este o obligație fundamentală. Prima, de a cunoaște. A doua, de a păstra continuu, ca să fii la centru lucrurilor și în centrul universului, ca să zic așa, în centrul lumii, trebuie să conștientizezi continuu lucrul ăsta. Nu trebuie să pierzi niciodată din vedere principiul. Asta este o însușire omului modern. El își uită centralitatea ca om și înțelege că el este stăpânul universului. Nu este el stăpânul universului, dar el se află în centru, are această posibilitate.
Să nu uităm că renașterea, câteodată am senzația că e așa un pic prea narcisistă.
Da, făceam odată o comparație, poate părea la limită.
E îndrăznață, mulți ascultători se vor supăra când vor auzi acest lucru.
Tot veacul nostru e un veac al supărării. Cred că ne legitimează și libertatea de a spune ceea ce gândim până la urmă. Lucrurile s-au rupt în două etape de centru. Din punctul meu de vedere, cel puțin, dar nu cred că sunt singurul, prima ruptură au făcut-o grecii. Atunci când au scos preceptele morale din zona realității spirituale stricte, mă refer la ce numim astăzi religie, hai să spunem tradiție spirituală, că nu e chiar o religie, au scos-o de acolo și au gândit-o din punct de vedere filozofic. Au băgat-o în aria filozofiei. Ori știm că filosofia nu e sofia. Adică dragostea de înțelepciune nu înseamnă că o ai. Aș spune că din potrivă.
O cauți. Poate, da.
Pe lângă asta, dacă ne gândim și la ceea ce spune despre filozofie, Pitagora se pare, nu? Atunci numai zeul este înțelept, omul e numai iubitor de înțelepciune. Ori mi se pare straniu să scot tocmai din această trăire pur spirituală setul de valori care îmi conduc viața și să le aduc într-o zonă a accidentalului, al contingentului, al evanescenței. Adică în viața de zi cu zi și să le gândesc eu, să nu mai fie ele date printr-un text revelat.
Pierzi direcția, pierzi.
Ele erau hotărâte și transmise prin revelație divină. Eu știu acum că ceea ce spunem noi are un alt impact asupra ascultătorului, pentru că el gândește ca un om modern, evident. Dar la vremea respectivă și din punct de vedere tradițional, lucrurile nu pot fi hotărâte de noi, pentru că nu noi suntem artizanii propriei noastre ființe. Decât dacă exagerăm și dacă, iertați în fie expresia, ne luăm nasul la purtare. Și orgoliul pe care îl știm și care ne apasă și pe care îl plătim atât de scump toată viața, nu? Ne dă superbia asta și încrederea asta exagerată în noi și trufia asta extraordinară, încât să credem că suntem stăpânii propriilor noastre destine. Nici vorbă de așa ceva.
Viziunea ateie acceptă așa ceva și chiar încurajează.
Da, nu pot să discut într-o perspectivă ca asta, că nu am. Și atunci, sigur că asta a fost prima ruptură. A doua ruptură este într-adevăr renașterea. Ca dovadă că omul modern a înțeles așa. Cei de acum 700 de ani nu știau foarte bine cum arată planetele și care este așezarea lor și ce se întâmplă cu ele. Ba știau foarte bine. Mai mult decât atât, în Antichitatea Greacă se știa cu 2500 de ani, se știa foarte clar că Pământul se învârte în jurul Soarelui și că ce am învățat noi la școală, și eu și dumneavoastră, același lucru, că nu se știa că s-a dezvoltat. Este o exagerare și, sigur, nu o fac vinovat pe nimeni, că n-are sens.
Era vorba de o perspectivă mecanicistă.
Absolut, și era vorba de o simplificare nepermisă. Nu, erau lucruri care se știau. Ceea ce e foarte greu să înțeleagă omul modern este că, până la urmă, singura măsură a înțelepciunii pentru noi ca oameni este perspectiva. Să înțelegem perspectiva din care se discută lucrurile. Și dau un exemplu. Atunci când s-a discutat despre sistemul ptolemeic, cu dacă e soarele, dacă e pământul, mijloc, toate textele hermetice din Evul Mediu erau texte hermetice care corespundeau unor puncte de vedere, unor perspective. Venim în secolul 18-19, secolul luminilor, a fost ca un fel de perioadă de lumină ceaușiscă, tot așa, adică exact pe dos trebuie să înțelese, care vin și spun așa, domne, textele astea se contrazic. Pentru că ăla credea că e Marte în centrul galaxiei, ăla credea că e Pământul. Nu e adevărat, erau perspective spirituale. Ei știau foarte bine cum stau lucrurile fizic, că stă soarele și că planetele sunt în jur. Dar erau niște puncte de vedere și se transmiteau niște perspective speciale din punct de vedere spiritual și nu intru în amănunte.
Există chiar o corespondență între planete și zilele săptămânii?
Sigur că da. Timpul nu era necalificat, era un timp calificat, timpul pe care eu îl trăiesc ca om.
Deci în timpul nu este amorf, nu este egal cu sine, nu, secundele nu,
nu
sunt nu egale
este o
între
curgere,
ele?
Nu este o curgere din asta, cum să spun, plictisitoare și lipsită de sens. Nu, există o calificare și a spațiului. Calificarea spațiului cine o dă? Centru o dă. Centru spune că aici este centru în care se află partea esențială a unei întregi ambianțe, a unei întregi lumi, nu? Din punct de vedere al timpului. Există un început și un sfârșit. Păi dacă există un început și un sfârșit, cum poți să spui că timpul este uniform? E absurd!
Am ascultat un cântec grecesc din 1920, pentru că am vorbit despre Grecia astăzi, binele și răul sunt de multe ori fațetele aceleiași monede. Interpretează Cikdem Aslam de pe CD-ul A Thousand Cranes. Invitatul nostru de astăzi este Teodor Ghionda, discutăm despre simbolismul centrului. Și în tradițiile populare românești, dar și în alte tradiții, se vorbește despre modul în care a fost ales locul pentru o biserică. Tot în poveștile noastre...
Dar cum se alege locul unei case și cum se așează o casă? O casă e o triplă incintă, o gospodărie țărănească. Care este prima incintă? Prima incintă este gardul exterior. A doua este prispa, care de multe ori la case, cum este și la Muzeul Satului, de exemplu, o casă din Moldova, este o prispă în jurul casei. Iar cealaltă, a treia incintă, unde se află și centru, era în mijlocul casei. Ce era în mijlocul casei? Vatra.
Vatra în care era focul.
Care sigur că era privit...
Agni, în Extrem Orient.
Era, de exemplu, în India, focul care se aprindea dimineața, focul menajer, să-i spunem așa, în bucătărie, nu? Se aprindeau cele trei focuri pentru Trimurti. Pe lângă asta, femeia care aprindea aceste trei focuri trebuia să fie într-o anume stare. Deci sunt niște lucruri foarte clare, sunt niște reguli care sunt legate de un mers ciclic calificat al timpului. Gospodăria țărănească și viața țărănească la noi era întotdeauna centrată pe ceva, adică pe un centru. Cu ce începe munca la câmp? Cu semnul crucii. Știm asta. Cu ce începea masa? Cu semnul crucii. Cu ce începeau toate lucrurile noi? Cu o rugăciune. Asta reprezentau centre
de bun început.
Dar asta, în el era intenția lui, era acordul principiului, acordul cerului, era bunăvoința lui Dumnezeu de a permite, de a îngădui să se întâmple ceea ce se întâmplă. Asta înseamnă centralitate.
Deci, dintr-un anumit punct de vedere, acest centru conține în germeni toate posibilitățile
viitoare.
Este
unitatea, toată unitatea aici o găsești. Armonia, ordine, toate le găsești aici. Dacă nu ești aici, pentru asta țăranul, când spuneam că țăranul era întotdeauna la centru, pentru că el nu-și gândea tradiția, el o trăia. Asta e diferența calitativă între omul modern și omul tradițional. El nu gândește tradiția. El o trăiește pur și simplu. Trăiește în fabulos, am spune noi astăzi. Pentru asta foarte bine arăta Vulcănescu că omul tradițional nu face distinție între lumea de aici și lumea de dincolo. Există o continuitate între ea, pentru că are ceea ce numim în tradiția islamică, ceea ce numim, este un termen, e adevărat, metafizic, face parte din partea ezoterică, unitatea și unicitatea existenței. Wahdat al-wujud, să spun. El simțea această unitate a existenței. O trăia. Nu-l speria moartea, pentru că moartea era o trecere, cum au fost atâtea treceri, dintr-o stare în altă stare. Și el era în păcat cu sine, tocmai de asta, pentru că era continuu în păcat cu Dumnezeu, fiind la centru, fiind întotdeauna
deci existența, existența avea un parcurs terestru în această formă materială.
Sigur.
După care tot existența lui se continua o altă formă de materialitate.
Incontestabil. Incontestabil. Unui țăran, dacă îi spuneai, când eram adolescent, mi-aduc aminte de scene de genul ăsta. Niciodată ei nu se mirau dacă cineva povestea că a văzut un înger. A văzut un înger. Nu s-a mirat nimeni de asta. Au fost bucuroși că cineva a văzut un înger. În schimb, dacă au auzit de radio sau de televizor sau de lucrurile astea moderne, de tehnologie, întotdeauna aveau același cuvânt pentru ele. Ce este drăcovenia asta? Deci o calificau foarte exact, aș spune, dintr-o anume perspectivă a mentalității tradiționale.
Foarte pe scurt, aș vrea totuși să marcăm acest lucru. În foarte multe basme românești, legătura cu centru, cu centrul inițial din care s-au dezvoltat centre secundare, a fost pierdută. Eroul care merge să refacă această legătură trebuie să treacă prin trei încercări. Vorbeam despre tripla incintă, nu? Probabil că e un soi de parcurs invers.
Sigur.
De multe ori întâlnește păzitor ai pragului, are obstacole pe care trebuie să le depășească sau puncte pe care trebuie să și
într-un
le asume.
Într-un fel sau altul, eroii basmelor, legendelor, eroii ăștia refac legătura cu centru. Ăsta este rostul lor.
Deci ai nevoie, în primul rând, de un sfătuitor. De multe ori este calul sau apar diversi sfătuitori.
Sigur că da.
Curaj, înțelepciune, răbdare.
Generozitate. Toate calitățile pe care noi astăzi le considerăm morale, ele au un substrat și au o realitate spirituală. Ele nu sunt simple modalități, modestia care ar trebui să fie smerenie.
Modestia, nu, să nu uităm de obicei, calul care îl ajută pe rou este cel mai răpcigos, cel mai bătrân.
Pentru că cel mai mic
este
cel...
Dar mănâncă jerate, ca apropo de foc.
Da, ne aducem aminte de adagiul, cel care este cel mai mic aici va fi mare dincolo și așa mai departe. Sigur că da, adică lucrurile care nouă în lumea aceasta ni se par a fi într-un anume fel, în realitate aspectul lor superior intră în contradicție într-un fel cu ceea ce vedem noi în lumea asta. Și asta tocmai datorită acestei rupere, aș spune, de comună sau o necomună măsură între cele două lumi. Eroii de care a spus, ăștia întotdeauna asigură nu numai comunicarea cu centru, dar mai fac ceva, oferă și, ca să spunem așa, și o soluție de menținere a acestei legături. Adică ele devin paradigmatice toate întâmplările astea. Ele spun ceva. Și nu trebuie să te gândești ca la o alegorie, ca la o metaforă, trebuie să te gândești ca la un simbol, adică la o realitate care poate fi oricând transpusă. Nu este cum am spune în limbaj modern, un apropo. Nu, este o recomandare de atitudine față de noi care, cum spuneam mai adineori, e adevărat că prima ruptură a fost cea în zona eticului, a moralei, pentru că ea a fost scoasă din contextul religios, adică din legitimitatea ei spirituală. Și a fost gândită arbitrar, a fost gândită deoparte, de asta spunem că morala se schimbă de la o societate. Nu, domnul, nu se schimbă de la o societate la alta. Ceea ce credem noi că este valoare schimbăm. Dar aici intervin ceea ce vreau să spun și adineori, că adevărații spirituali, viața lor este o viață exemplară, este o viață de basm. Marii maeștri spirituali. Ei fac diferența, de exemplu, între smerenie și modestie, între inteligență și înțelepciune. Omul modern are mari dificultăți în a înțelege diferențele între acești membri ai unei perechi, de exemplu, între smerenie și modestie.
Deci, această legătură cu centru a fost realizată prin anumite persoane, dar și printr-un lanț de persoane, printr-un șir, un lanț neîntrerupt și e foarte important acest lucru.
Sigur că da. Deci, printr-un lanț uman. Sunt funcțiuni care sunt mult mai importante decât persoanele care au îndeplinit aceste funcțiuni. Și atunci, de asta avem probleme, de exemplu, în a înțelege de ce vorbim de autori legendari, de exemplu. Un termen. Și un autor, autorul este legendar. Nu se știe dacă a trăit sau n-a trăit. Pentru că nici nu are importanță dacă a fost un individ sau nu. Am descoperit mult mai târziu în cultura europeană că, de fapt, Homer se pare că era un colegiu spiritual și nu era o persoană. Și avem dificultăți în a înțelege cum adică se strâng mai mulți oameni și funcționează ca unul singur. Pentru că grupurile astea cu o asemenea misiune de transmitere formează centre în timp de unde iradiază, ca și în cazul creației, de unde iradiază, cum să spun eu, eternul uman până la urmă. Natura umană.
Celeași discuții au fost și legate de Shakespeare, care...
În Shakespeare găsești, într-adevăr, întregul univers uman, cu tot ce are, sunt puțini autori, într-adevăr, care în plan european, sau în cultura europeană, cred că avem destul de puține exemple, dar a spus Shakespeare, Dante, sunt autori care au, până la urmă, prin calitățile pe care le-au avut, prin atașamentul spiritual pe care l-au avut, prin funcțiunea care li s-a încredințat, de către asemenea centre spirituale care nu sunt nici localizabile neapărat într-un anume spațiu, nici nu este o componență bine determinată, dar ele există și ele se manifestă altfel. E adevărat că în perioada pe care noi o parcurgem acum și care după toate tradițiile este perioada de sfârșit de ciclu de umanitate.
Când se amestecă tot?
Când lucrurile sunt amestecate, când lucrurile se amestecă, chiar dacă nu sunt amestecate,
Pentru că
trebuie să se întâmple ceea ce trebuie să se întâmple. Trebuie să se întâmple. Dar lucrul ăsta nu se poate întâmpla oricum. Dezordinea aceasta finală este o dezordine centrată pe ceva. Cineva trebuie să o producă. Aceasta. O casă când o demolezi, nu o demolezi oricine, că moare. Cad zidurile pe el dacă nu se pricepe. Deci deconstrucția unei civilizații, deconstrucția unei umanități se face într-un mod ordonat. Dezordinea de care spuneți și de care noi vorbim este o dezordine gândită, este o dezordine, cum să spun, care decurge într-un mod ordonat, ca să spun.
Se află în economia divină.
Absolut. Ea nu poate să fie nearmonică sau nu poate să fie lipsită de suflu continent interior.
Sunt alături de noi Teodorul Ghionda, căruia îi mulțumim. Emisiunea va fi arhivată pe site-ul Radio România Cultura, unde există și un scurt capitol sintetic despre ideile discutate astăzi. Sunt Daniela Revișan, vă mulțumesc mult că ați fost alături de noi, ne reîntâlnim peste 2 săptămâni. Multă sănătate tuturor și noapte bună!